halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toos ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa subax arbacaa bisha februarina waa 15 sanadka 2017. Idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa si wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
waxyaabahan dareenka shacabka iyo lacagta degdeg ee suuqa soo gashay isbeddel weyn oo muddo socon doono ma ahaan doono, waa wax ku meelgaara oo dhammaan doona, laakiin guud ahaan dhaqaalaha dalka aad bay ugu fiican tahay in lacagta soomaaliga ay xoogaysato.
Waa dhaqaalayahan Xasan Aadan Hoosow oo faahfaahin ka bixinaya kor u kaca qiimaha lacagta shilinka soomaaliga ah kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo hogaamin doona dowladda Soomaaliya 4 sano ee soo socota. Waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan barakacyaasha ay saameynta ku yeesheen dagaalada ka soconaya gobolka Bakool.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump 3 toddobaad ka hor loo sii sheegay in la taliyihiisa dhinaca ammaanka qaranka Michael Flynn uu warar aan sax ahayn u gudbiyey madaxweyne ku-xigeenkiisa. Wararkan oo ayaa ah kuwa la xidhiidhay wadahadal dhex maray Mr. Flynn iyo diblomaasi sare oo Ruush ah ka hor xafladii calamasaarka ee madaxweyne Donald Trump. afhayeenka aqalka cad ee Mareykanka Sean Spicer ayaa sheegay in madaxweynaha iyo shaqaalihiisa u dhow ay in muddo ahba u kuurgalayeen arrimahaasi ka hor intii aanay qasab ku noqonin mudane Flynn in uu iscasilo maalintii Isniintii.
sida uu sheegay boliiska dalka Maleysiya, waxaa Isniintii garoon ku yaala dalkaasi lagu dilay Kim Jong Nam oo ay walaalo dhinaca aabbaha ay wadaaga ahaayeen hogaamiyaha Kooriyada Waqooyi Kim Jong Un. Kim Jong Nam ayaa ku xanuunsaday gudaha eerboorka caalamiga ee Kuala Lumpur kadib markii uu dareemay in qof intuu gadaal ka soo maray dabadeedna uu madaxa ka soo jiiday, sida uu sheegay Fadsil Axmed oo ka mid a saraakiisha boliiska. waxaa la rumaysan yahay in qofka dilka geystay ay tahay haweeney, taas oo la sheegay inay adeegsatay maro la mariyey dareero sunca. Cabdilcasiis Cali oo ah taliyaha boliiska degmada ayaa v o a u sheegay in Kim Jong Nam uu ku geeriyooday waddada intii loo sii waday cisbitaal, waxaase uu sheegay inay baaritaano hadda wadaan inkastoo aan ciidana lasoo xirin. Nam ayaa mar loo arkay inuu noqon doono qofka bedeli lahaa hogaamihii Kuuriyada Waqooyi ee kiliitaliyihii geeriyooday sanadkii 2011 ee Kim Jong Il, kadib markii sidoo kale uu xilkaasi markii dambe loo dhiibay walaalkiisa ka yar ee Kim Jong Un.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. mar kasta uu isbeddel siyaasadeed dhaco, waxaa suuragal ah in uu saameyn ku yeesho dhaqaalaha dalka uu isbeddelkaasi siyaasadeed ka dhacay. soomaaliya dhowaan waxaa kor u kacay qiimaha lacagta shilinka soomaaliga kadib markii la doortay madaxweyne cusub uu hogaamin doona dowladda soomaaliya 4 sano ee soo socota. isbeddelka qiimaha lacageed waxa uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee lacagaha dibadda looga soo diro, maadaama miciishadii aysan waxba iska bedelin oo dollarkii uun qiimihiisu uu hoos u dhacay. haddaba waa maxay sababta ay arrimahaasi u dhacaan? waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ka jawaabi doona dhaqaalayahan Xasan Aadan Hoosow oo ka tirsan wasaaradda betroolka dalka Kanada isagoo Alberta jooga, ayuu u waramay Jamaal Axmed Cusmaan.
waxyaabaha bedela sarifka lacagta markay doorasho dhacdo wax Soomaaliya keligeeda ku kooban maaha, waa wax adduunka oo dhan ka dhaca. waxyaabaha guud ahaan sarifka lacagta bedela waa 3 qaybood. qayb waxaa la yidhaahdaa waa asaasiyaadka dhaqaalaha, wax si daqsiya ku dhici kara maaha, waa sida kobaca dhaqaalaha, waxna waa sida dareenka shacabka uu yahay. midda 3aadna waa ganacsi maalmeed. marka hadda midda hadda Soomaaliya ka dhacday oo kale waa 2. 1, dalka doorashada markay socotay waxaa soo galay lacaga fara badan. lacagahaasi waxay galeen suuqa, gawaari baa lagu kiraystay, maqaayadihii baa lagu galay, hoteeladii baa lagu seexday marka lacagtaasi waxay culays saaraysaa lacagtii Soomaaliga marka taas waxay sababaysaa lacag ajnabiya markay suuqa soo gasho in lacagtii qaranka ay sara u kacdo midda labaad waa dareenka shacabka hadii ay dareenkoodu uu yahay inuu wanaag dhici doono oo siyaasad dhaqaale fiican uu dhici doono haday aaminsan yihiin inay deganaasho qiimaha lacagta Soomaaliya kor buu kacayaa laakiin sanadihii la soo dhaafay marar waxaa jirtay lacagta Soomaaliga ay aad hoos ugu dhacday sidii waqtigii Cabdiqaasim oo kale xilligaasna lacag faalis ah baa dalka soo gashay
waata marka saameyn intee le'eg ayay bulshada isbeddelkan ku yimid lacagaha ay ku keenaysaa marka la fiiriyo dhinaca nolosha
run ahaantii wanaag bay u ahaan lahayd haddii dhaqaalaha dalka asaasigiisa uu ku salaysan yahay lacagta Soomaaliga laakiin dhaqaalaha dalka wuxuu ku salaysan yahay dollar marka lacagtii Soomaaliga marka suuqa la geeyo waxay gadi lahayd waxba iskama bedelayaan marka shacabka dadka danta yar aad bay saameyn xoog leh ugu yeelanaysaa laakiin qodobada aan hadda kuu sheegay waxyaabahan dareenka shacabka iyo lacagta degdeg ee suuqa soo gashay isbeddel weyn oo muddo socon doono ma ahaan doono waa wax ku meel gaara oo dhammaan doona laakiin guud ahaan dhaqaalaha dalka aad bay ugu fiican tahay in lacagta Soomaaliga ay xoogaysato
waxaa jirta in dadka qaar ay ka cabanayaan tusaale ahaan inkastoo aad adigu baad sheegtay inkastoo tan aysan ahaan doon wax siina gaado oo ay isbeddeli karaan haddana muddadan kooban waxaa jirta in dadku ay ka cabanayaan lacagtii shilinka Soomaaliga ahi ayaa kor u kacday dollarkii baa hoos u dhacay haddana miciishadii iyo wixii dadka ay ku kala adeegan jireen weli waa sidooda muddadaasi dhibaato sukuma ahaan karto dadka shacabka ahi ee laga yaabay in bishiba mar in wax loo soo diro halkaas marna ay dhibaatadan intay la kulmaan oo isu dhacu ku yimaado lacagtii ay sarfan lahaayeen laakiin miciishada ay sideeda tahay
arruaanti waa runta culays dhaqaale bay ku tahay laakiin wax waari doono muddo jiri doono ma aha laakiin mid waxaa jiraan la fahamsanayn arrimahan arrimo ay ganacsato iyo wataan way ka weyn tahay Soomaali dhaqaaleheeda waa dhaqaale xor ah marka sababta dollarka sarifkiisu isu bedelay laakiin qiimihii badeecadii isu bedeli weysay waa kaydka hadda yaala waxaa lagu soo gaday lacagtii hore marka ma dhici karto macquul maaha in si degdeg ah bedel badeecada ugu dhaco haddii uu isbeddel ku dhaco dollar marka waa wax laga gudbi doono in loo dulqaato kaliya u baahanta
waata ugu dambeyn marka maxaa la gudboon shacabka ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya intuba marka ay xaalad noocan oo kale ay timaado
waxaa la gudboon inay fahmaan dhaqaalaha waddanka ma jiro waddan dhaqaalihiisa uu ku salaysan yahay lacag ajnabiya marka arrintan guul bay ahaan lahayd haddii dhaqaalaha dalka uu ku salaysnaan lahaa lacag Soomaali ah dowladda waxaa la gudboon taaku hadda dhaqaalaha u dhisan yahay inay ka bedesho oo dhaqaale qaran ka dhigto
aad ayuu mahadsan yahay xasan aadan hosow oo khadka telefoonka ugu rumeeyay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan kad nagala socoteenna walaanta af soomaaliga idaacadda v o si toos idinka imanaysa washington
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada ra'yi ururin uu sameeyey wariyaha v o eda muqdisho axmed xasan colaad isagoo ku fiirinaya aragtida ay dadweynaha caasimada muqdisho ku dhaqan ka qabaan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo waxa uu ka qaban karo cadaaladda ama garsoorka
qaybaha bulshada oo isugu jiray siyaasiyiin culimaadiin iyo dad ka shaqeeya qaybaha garsoorka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida cadaaladda wax looga qaban karo sheekh cabdirashiid macalin maxamuud waxa uu ka mid yahay culimada soomaaliyeed waxaana uu sheegay in madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo oo marka ugu horreysa uu ka bilaabo cadaaladda xafiiskiisa si uu inta kale oo u saxo
horta marka cadaaladdu waxay u baahan tahay horta naftaada inaad ka bilowdo madaxweynaha waxaa rabaa cadaaladda naftiisa inuu ka bilaabo haddii xafiiskiisa cadaalad laga helo xafiiska ugu hooseeya kan ugu sarreeya qof cadaalad la-aan xuma ku dhaqmi kara male marka haddaan guriga madaxweynaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha cadaaladdu ka jirin aysan ka soo bilaaban ma ka dhalanayso garsoorka marka garsoorka waxaa loo imaan karaa xafiisyada kale oo ka sarreeyahay markii ay soo xalismaan afarta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda golaha baarlamaanka iyo garsoorka afartooda waxaa ugu sarreeya madaxweynaha markay ka soo bilaabatay inta hoosena soo maraysaa dhibaatada ugu weyn oo maanta hadda buugaag baa laga qoraa anugu waxaan aruuriyaa dhibaatada dadka soomaaliyeed ay ka sheegtaan garsoorka waxaa hadda caada laga dhigta in la yidhaahdo madaxweynaha meesha haysa reerkooda ninkaas lama horgeyn karo anaga ninkaas reer qabiil buu ka dhashay oo haddii la ku reeyo ninkaas maaragtay ma la taaban karo إلا وقت بني سومالي كسوسوت هاد بنك أود له إن أن أنت أودو إيه أنت الصاحب كي أنت شرعي بالعصير وين تسك ديس
عبد الرحمن حوش جبريل هو شرعي قان إن مدا كسو لحجري سياسة دا الصومالية وحنا من سنية هي إن مدحوينها عصب إلى الدورتي إن وحوين كقبن دونا عدالة يقرسورك
وقبا أنا مكاوصب إن وحكا قبن كرو عدالة مدحوينها أنا خطبه سين وقعد بيتاس رنتين مالا أي سياسة الصومالي كبقون سنتها كامل عدالة حيارة كرسولة در رأيضة كأمورة هذه من عدالة جلي هذه عدالة في جلي وحوى نصوبان صنوه بضانا يا دنبيره بضانا يا ما براء ما خورة بضانا وحيش يعني حتى إن أولادها سكي إلي كي مالان دوكم الكي هلوة يعني عدالة ملكا وحنام السلاح حكومة دان ندعوين على سكي وين محمد فماجو ولو كلين دورا وما تقال لأجوه دي وين سيدي عدالت في عنه إلها
لكن سيدا سيكبت دلان وحا أميسان الشيخ محمود النور علي أو آه قدومية دقم محكمة ديت أو كترسان قبل كبنادر
تسكو قبضان أو عدالت دخلق أو عدالت دكب لنا يوم دحوينها جمهورية فدرالك عمو عبد الله فرماتو وقرصورك وحاوي يوال الله يا وال الدلاء وحكفر المغبان إذا قبلن ما أنتوا أيها قبل هذا قبلن أيها كل هذا وهذا رشيدك ماذا منك حكومة وهذا رشيدك قادير يستاف وطو خليات وصليات وعرس أنت أي وطان أرابي عيدا يا مقعيدي كالي قدومي المحكمة دقمل ملحن باور ملحن إلالو ملحن وحمي عيسية إذا قبلن قبلن أيها قبل عدالة دين لغير هذه عدالة وحال غير هذه ليس عدالة طبعا لقد سوى إلا نصاحب تمرك أول رئيسة
garsoor ka sida lagu saxi karo waxa kamid ah in garsoorayaasha dib loo habeeyo dad cusub oo sharciiga yaqaana la keeno qaybaha cadaalada ama garsoorka si ay u hagaagto guud ahaan cadaalada Soomaaliya sida waxa sheegay markale Cabdiraxmaan Xoos Jibriil
waxa loo saxi karaa marka uu horeeyo in mataqaana la xira ila aragtii ku aadan maray waxa xuday in si loo soo xilaha ay u horeeyso koo horta in maxkamadii in la mataqala la hayaajiya qadiyaasha haddii jiro wasiya tababaro la siiya kuwii lagu arkaa inay hoggaankoodu yahay mid ku saleysan musuqmaasuqna sababta laga fuliyo iskoolaadkan sharciyada laga barto jaamacadaha sharciyada laga bartana in iyadana manhajkooda la adkeeyo oo laga soo saaro dhalinyaro badan oo loo tababaro inay noqdaan qaadiyaal
si kastaba ha ahaatee dadka Soomaaliyeed ayaa in muddo ka cabanayay garsoorka oo ay sheegeen inaysan ka jirin wax cadaalad ah waxaana dowladdii oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay in badan ku soo celceliyeen inay garsoorka wax ka qaban doonaan balse ilaa hadda garsoorka dalka ayaa ah mid gabi dhacleynaya Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
subax wanaagsan dhigistaal ka dowladan kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA dhibaatooyinka saameynta ku leh dadka barakacyaasha ee gobolka Bakool ayaa ah kuwa sii fiday warbixin arintaas ku saabsan waxa ay noo haya wariyaha VOA da Muxtar Maxamed Atosh
in ka badan 3 kun oo ruux oo kamid ah dadka barakacyaasha ayaa isugu soo baxay xarunta degmada Xudur kuwaasi oo muujiyay dareenkooda ku aadan dhibaatooyinka binaadnimada iyo gaabiska dhanka gargaarka
madaxweynaha way sheegay inu wadankan boqol ee dhibaatoon ku jarta walaalow way ka codsadaane maadaama aad mas'uuliyad wii qaadi in dalkan Soomaali ka nool gaar ahaan gobolka boqol degmada Xudur in aan si degdeg ah gudeerta
gudoomiyaha gobolka boqol Maxamed Cabdi Tool oo dadka abaaruhu ay saameeyeen kula hadlaya xarunta degmada Xudur ayaa sheegay sababaha dadka ay u soo barakaceen oo ay u soo gaareen magaalada Xudur inay tahay markii ay u adkaysan waayeen abaaraha iyo biilaanta iyadoo xoolaleedan ay ka baabeen buu yiri xoolahooda
walaayo haytii oo eed iyo eed iyo eed ninkii yar selinkeebi lwaysinyi degmada tiyegro dadka ku qahi ii walaay kale magaalada ka noolay dhan iska kooyeen ila shalay ii darad liyaabnaa sunkeebina waysagna saas daraadii la suuhaay in walkaal ha ka kororaan maadaama hel dhawaanka nin kooy suunay hel dhawaanada qaranka oo usaha ka tal galay in uu dadkan geeg haboogada qayla dhaqnu ku jeey dawladana inshaaga caalamkana inshaaga way siin sheegana laan ku suuhaan in roog Idris Abdul Taqtar durleero gobolka Bokool leero gaar ahaan goodoon ay muddo toban sano baabur meel kale ku kooy ahaan galna oo dadkan inta ka dhabaateysan yiin wal hata liin qowday wiigna injarna wal mayla raay hata hamaran oo deeri marsa dawladda federaalka hanoo deeri madda dawladda mayla raay ee koofar galbeed hanoo deeri injarna saas daraadii ay farmiin in faraane dawladdan usin do deer si ay inta dadkan dhabaato qabaan waanan baahnin gurmad degdeg aan baahnin
gudoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka Bokool Maxamed Macallin Axmed ayaa isna sheegay inay sii kordhiso dhibaatooyinka ee barakacyaasha magaalada xudur soo gaaray
anta way barooge hataar goayte antan yon kubal magaalada ka jiraan ummadna argoayta dib bimil geendante arantii way bafalane ka ilaangne no jeeyte adeedkiin kama naqaan waa markii kood hel dhamaagneen kooy oo dawladda ka tirsan oo hana boogadaadu waa eedakiin kama naqaan adii wafdiga maad bilaarnaa kiin kijeediyaan way bafalane geek ana taariikhda galle xarbo koonadan galle walaalada tabarta iyo wada dawladdan ka ilaangin jeeyte ummadanta ka baabayd
gudoomiyaha xudur wuxuu kala sheegay in deegaanka Buurdhuxul leh oo gobolka Bokool ka tirsan cudurka shuban biyoodka afartii maalin ee ugu dambeeyay ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed ayaa deeq lacageed gaarsiiyay magaalada xudur ee xarunta gobolka Bokool xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka Bokool tan iyo markii xildhibaanada baarlamaanka federaalka la doortay ayaa $20,000 Mareykanka wuxuu gaarsiiyay maamulka degmada xudur ee kan gobolka Bokool taasi oo xildhibaanku uu sheegay in loogu talagalay in biidhaamin loogu sameeyo dadka abaaraha iyo biilaanta ay saameysay ee ku nool gobolka Bokool
maamulka Koonfur Galbeed iyo gudiga abaara oo hadda lacag aruuri lacagtiina haayo umadaan ay ka baahan tahay umadaan waxa waaye biilaana haysto caafimaad xuma haysto shubana haysto waxa haysto maxaa la leeyahay raashin maba leeba waa degmada kaliya ee go'doonsan waaye oo tuulo tuulo ugu gudbaysa aysan jirin maxaa la leeyahay waa go'doonsan tahay diyaarad bisha lagu iman karaa markaan waxaan u sheegaynaa hay'adaha samafalka CWF inay u barnaamijkii oo daadintii raashinka diyaaradaha inay ku bilowdo ayaa fiican umadan waa la hilmaamay gobolka kaliya la hilmaamay way waxaan u sheegaynaa dawladda cusub oo hadduu mahrumudku yahay maxamed abdullahi farmaajo inuu maxaa lahay safarkiisa ugu horeey uu ku imaado magaalada xudur waxa way magaalo ay 5 degmood ay ku soo qaxeen way jid soo galayna male dadka lugay ku yimaadeen baabuur maxaa la soo galay male raashin soo galay male dameerkii raashin wada waxa way dameerkaasi raashinkiisa waxa way la dhibteen way
muddooyinkii ugu dambeeyay abaare iyo biilaan baasan ayaa ka jiray deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed waxaana deegaanadii ay deganaayeen ka soo barakacay kumanaan qoys kuwaasi oo qaar ka mid ah soo gaaray magaalada xudur ee xarunta gobolka Bokool halkaas oo dhibaatooyin xilligan ay ku haystaan Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
waxaan ka dhageysanayaa halka duulay naga dhageysanaysan waa VOA markana Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho ku maraya qaybo ka mid ah dalalka Khaliijka. Warbixintaasi waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Sahnuni.
Madaxweynaha dawladda Turkiga Recep Erdogan oo xalay gaaray dalkaasi Qatar ayaa kulan la qaatay amirka dalkaasi Sheikh Tamim bin Hamad. Madaxda dawladaha Turkiga iyo Qatar ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dawladood iyo xisadaha ka alawsan mandiqada bariga dhexe gaar ahaan arimaha Syria, Iraq iyo Yemen. Al-Sayid Erdogan booqashada uu ku tagay magaalada Doha ee caasimada dalka Qatar ayaa qayb ka ah xoojinta xiriirka Turkiga uu la leeyahay dawladaha ku jira ururka iskaashiga Khaliijka. Madaxweyne Erdogan ayaa maalintii shalay booqday dalalka Saudi Arabia iyo Bahrain waxa uuna wada hadal la yeeshay mas'uuliyiinta dalalkaasi بقر كدلك سعود عربي سلمان بن عبد العزيز أمير كدولة بحرين حمد بن عيسى يمدحوينها دلك سي تركي قايا كوضا حاجودي أريمها كالو سن منطقة برقده قارهان سيدي للآمن أهلاغو سمين لها قدها دلك سي سيريا سيدو كالمسولين تدلك سعود عربي بحرين يأردقان أيا كوضا هدلي أريمها عراق ليبيا يوحا أي أغوية ريان فرقلين تدولة إيران أي كوهيسو dowladaha carabta dr abdul fitaah jiino gacal oo ah aqoonyahan ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo carabta ayaan weydiiyay ujeedada iyo waxa ay ka dhigan tahay booqashada madaxweyne Erdogan uu ku tagay dalalka khaliijka
booqashadan madaxweyne madaxweynaha dalka Turkiga madana Erdogan uu ku imaanayo ama hukoomada dowladaha khaliijka waxay ka dhigan tahay gaar ahaan waliba dowladda Arabia oo ayadu inta badan mas'uul ka ah ama horka dawladaha khaliijka qaranka waxay ka dhigan tahay sidii labada dawladood Turkiga iyo Saudi Arabia iyo guud ahaan khaliijka carab ay xiriirkooda aad ugu adkaayeen kadib markii dawladahaasi ay isku aqoonsadeen arrimaha ka taagan bariga dhexe gaar ahaan Suuriya arrimaha ka taagan saddex mar oo kale ayuu booqday madaxweyne Erdogan Saudi Arabia isagoo kulamo gooni-gooni ah la qaatay boqorka Saudi Arabia kulamadani waxay dalil u tahay guud ahaan dadaalka Saudi Arabia iyo Turkiga ay doonayaan inay ku mideeyaan aragtida ay ka leeyihiin dalka Turkiga iyo arrimaha taagan halka Saudi Arabia iyadu doonayso in ay wadahadalada iyo ayaasha ay qayb ka noqoto khatarta ka iman karta dalka Iran oo ayadu gacmaha kula jirta dalka Suuriya labada dowladood Saudi Arabia iyo Turkigana sanadkii la soo dhaafay deeqadiisu waxay isla sameeyeen 4 bolos oo military waxaan ognahay inay sameeyeen majlis ama gole ay ugu magacaabeen golaha shaqeynta Saudi Arabia iyo Turkiga
madaxweynaha dalkaasi Turkiga booqashada uu ku marayo dalalka khaliijka waxa ku weheliyay wasiiradiisa arrimaha dibadda maaliyadda difaaca iyo waliba madax muqaabaraadka ee dalkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
adii ma sii Xuseen Saxnuuni oo warbixinta sinu soo diray magaalada Qaahira tan ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha
kulanka wanaagsan dhageystayaal aynu ku horeyna waxa la ciyaaray kulanka ka tirsan Champions League xalay kigada Park of Brands ee dalkaasi Faransiiska garan magaalada Paris waxa ka dhacay kulan xiiso badan oo kooxaha PSG iyo Barcelona ay ku wada ciyaareen Nadiga PSG oo inda waliba raadinaysay in ay nadiga Barcelona ka arsato ayaa guldaro naxdin badan duligtay nadiga Barcelona waxana ay kaga adkaatay 4 gool iyo waxba ciyaartaas ayaa waxa haliyay ka ciyaaryahanka reer Argentine Angel Di Maria oo daqiiqadii 18aad iyo 15aad laba gool u dhaliyay nadigiisa halka Draxler oo gool kale saddexaad u dhaliyay Cavani ayaa ku soo xatimay oo 4 gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta Barcelona ayaa waxa ay ahayd nadi ka taalaya kulankii xalay ala ciyaarta nadiga PSG waxana markaasi ay sameysay kaliya hal shuruud oo ay ku adisay shabaqa inkastoo laga badbaadiyay intii ay ciyaarta socotay 9 daqiiqo lugta labaad ayaa la dheeli doonaa bisha Maajo soo socota hayeesha kulmada kale ee dhacay waxa sidoo kale kamid ah nadiga Benfica ayaa guldaro dul dhigtay nadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka waxana ay kaga adkaatay gool iyo waxba ciyaarahan Abu Mayga ayaa nadiga Dortmund ka khasaariyay rigoore ciyaartaasina waxay ku dhamaatay gool iyo waxba 9 daqiiqo lagu talagalay inkastoo goolal farabadan oo fursado ay ku dhalin kareen goolalashaasi ay iska khasaariyeen nadiga ciyaartoyda nadiga Dortmund kulmada kale caawa dhici doona dhageystayaal waxaa kamid ah nadiga Real Madrid oo iyadu difaacanaysa koobkan waxay la ciyaari doontaa nadiga dalka Italiyaanka ka socota ee Napoli waxaase kulan kale oo xiiso badan u yahay kulanka dhexmar doona kooxaha Bayern Munich oo waddanka Jarmalka ka socota iyo Arsenal dhageystayaal toddobaadka soo socda kulmada kale dhici doona waxaa kamid ah Bayern ayaa la dheeli doonta nadiga Atletico Madrid halka sidoo kale ay dheeli doonaan Man City iyo FC Monaco nadiga Porto iyo Juventus ayaa dheeli doona Sevilla Leicester ayaa sidoo kale dheeli doona dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
waatay aad iyo aad muhiimsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan la socnay wararka dambiyey ciyaaraha. Haatan aad eegno wararka ugu muhiimsan oo qodobada wararka caalamka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Donald Trump 3 toddobaad ka hor loo sii sheegay in la taliyiisa dhinaca ammaanka qaranka Michael Flynn uu warar aan sax ahayn u gudbiyey madaxweyne ku-xigeenka. Wararkan ayaa ah kuwa la xiriiray wadahadal uu dhexmaray Mr. Flynn iyo diblomaasi sare oo Ruush ah ka hor xafladdii calamasarka ee madaxweyne Donald Trump. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa war saxaafadeed ku sheegay in madaxweynaha iyo shaqaalihiisa u dhow in mudahba ay u kurgalayeen arrimahaasi ka hor inta aanay qasab ku noqon in mudane Flynn inuu iscasilo maalintii shalay ahayd ee Isniintii.
Waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay. Mar kale dhegaystayaal, subax wanaagsan ayaan idin leenahay. Dhinacii heesaha ayaan Xuseen oo markan jaleecaya, waxaan soo qabanayaa hees uu ku luuqayo fanaanka Cabduqaadir Shigshig. Heestan waxaa la yiraahdaa Honey.
Si fanaanka Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskiisa Hani ayaan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadda oo dhigay Manasilanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kooxda baxnaanaysa sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.